بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنو وناكسن دغيستيال كسو دباد ورك هبين مي اذاعه الجوهر قضبدا دعاور كو مقلي دونتان وها او واوي قار كميدا هودياشا دقنكا سومالييد او شير جرايد كو قبطي مغالدا مقدشو او دولت فدرالكا اوغو مهدعليه دولولكا لو شرعيي كود على شباب او ويراري سلدغي عيدمدا دولت اي قريولي فافاهينا كسو بخيا دغال دخمري داعش عيدمدا بوتلان gudigmada xabanaan ee doorashooyinka qaranka oo ololaha diiwaangelinta codbixiyasha ka wada magaalada Gurceel qodobada caalamka caaw waxaa ka mid ah Mareykanka oo lacag ugu deeqay dawladda Lubnaan
soo gudbinta warkan
waxaa suurta gelisay
warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caaw ku wada ugu door karoon imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dawladda federaalka ugu mahadceliyay dhululkii loo sharciyeeyay maxamed nuur ayaa warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray
kulan balaaran oo soo qabanqaabiyeen xarunta center for media and oil loogana hadlayay aragtida dadweynaha ee ku aadan sharciyeynta arrimaha dhulka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa diirada lagu saariyay mahadnaqa madaxda sare ee dalka waxaana si gaar ah dadkii shacabka ay ka soo qayb galay kulankan ay u mahadceliyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud daalada uu ku bixiyay bulshadani lagu taageero dhulo sharciyeed sanoy ku noolaadaan iyagoona tilmaamay in arrintan ay tahay talaabo taariikhi ah oo xoojinaysa kalsoonida shacabka iyo dawladda qaar ka mid ah dadkii shacabka ay ka hadla goobta ayaa u mahadceliyay madaxda sare ee dalka nadaagarka ay siiyeen shacabka iyaguna sheegay in la siiyay dhul sharciyeysan
waayo wuxuu og yahay bari dawladdi lahayd inay u baahanayso aaniga hadda dhul dawladeeda xasaskii xaska mid ee degeneed waa loo sharciyeeyay dhulkii deganta dawladda iyada xaq u leh dhulkii inay sharciyeeyso ka baqeen beentan ay iska daayeen annaguna waxaan ilaahay hoos ka sheegayna dhulku sidoo waha ilaahay inuu ku liibaanay nala siiyey nala sharciyeeyey intaasaa sheegayna anaga baad wax karan ku dareyno
iyo hambalyo dadkaas 20 kun oo ku nool meeshaas wado ma ahayn isbitaal ma ahayn meel loo maro ma ahayn helqabuur ahayd maanta marka waxaan rabaa dadweynaha iyo dawladda Soomaaliyeed iyo kuwa mucaaradka ahba inay soo booqdaan oo soo arkaan sida laga dhigay lacag lagama qaadin laba barakicin dadka ugu danta yara ku nool waa loo sharciyeeyay jeedkiya loo furay waa loo habeeyay waa ay degan yihiin 35 sano ka bacdi ayaa la siiyay sharcigii iyo
baan uga mahadcelinaynaa abnigaas iyo dadka ka shaqeeyay madaxweynaha walwal xiitiray oo dhulka intaas leeg laga soo bilaabo miisaanka duxusha oo lagu geeyo wadada warshadaha dhibcasise oo talaya meesha la yidhaahdo X-Control markii X-Control laga soo bilaabo dhibcasise u soo baxaya oo meesha la yidhaahdo haanta dheer iyo dhulka soonakey oo isbaal digfeer imaanaya
waana loo adeegay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka wasiirada xubnaha namatalaada ah oo aan dhihi karo dhex xaafadan degana xaafadan ka soo jeeda
dhulka ay u sharciyeeyeen ummaddii Soomaaliyeed muddo badan ku hayay fakerka in dhowr iyo 30 sano aan salka dhulka dhigin dhulkii dawladda ee falfadeeya caasimadii Muqdisho dadkii deganaana walwalka ku dilay noo sharciyeeyey ayaan uga mahadcelinaynaa
kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigga ciidamada dawladda ee Qoryooley warkani waxay noo faahfaahinayaa Cabdi Naasir Maxamed
wararkan ka helayna gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Qoryooley ee gobolka Aaste ayaa waxay ku soo waramayaan in xubno ka tirsan milishaad ku ururka Al-Shabaab ay weerar qorsheysan ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo markaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa saldhigga ciidamada amniga ee ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose labada dhinac ayaa waxa u dhaxmaray iskoormaad xoogan oo markaasii socday muddo kooban iyadoo ciidamada amniga ay si adag ugu hortageen weerarka dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen gudaha degmada Qoryooley waxayna ku guuleystay inay fashiyaan wararkaas isla markaana ay dib u riixaan milishiyada wararka soo qaadaya sida ay saraakiisha ciidamada dawladda ay xaqiijeen warar kordhac ayaa tilmaamayeen qasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka inkastoo aan wali la helin tirada rasmi ah oo la xaqiijeeyay ciidamada dawladda ayaa muujiyay feejignaan dheeraad ah waxayna gudaha degmada Qoryooli iyo banaankeedaba ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow si looga hortago weerar kale oo suuragal ah oo milishaadku urur kala shabaab halkaas ay ku qaadaan dawladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha ashab midkoodna wali kama hadlin dagaalka xoogan ee ka dhacay degmada Qoryooli iyo gobolka Shabeelada Hoose kaas oo dhaliyay qasaare kooban oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray
faafayna dheerad ah ayaa kasoo baxay dagaal dhexmaray kooxda Daacis iyo ciidamada Puntland warkani waxay noo sii dheereeyneysaa Soomaaliya daahir
wararka ka imaanaya buuraha Calmiska ee gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidanka Puntland iyo kooxda Daacis wararka ayaa inta ku daraya in ciidanka Puntland ay maanta qaadeen howlgal military oo ballaaran oo ka dhan ah kooxda Daacis ee ku sugan toga baalada gaar ahaan deegaanada Ceelasha Barakallah iyo Shakaal waxaa la sheegay in labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka culus iyadoo wararka hordhaca ah ee laga helayo ay tilmaamayaan inuu jiro qasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin dhinaca kale warka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen inay burburiyaan difaacyo ay kooxdaasi horey u sameysatay isla markaana ay halkaas kaga dileen tiro ka tirsan maleeshiyada Daacis howlgalka ayaana ahaa mid lagu qaaday afar jiho taas oo suuragelisay in kooxda lagu galo si lama filaan ah loona gaarsiiyo qasaare culus ayaa lagu yiri warka soo baxay maamulka Puntland saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in dagaalka uu wali socdo lana qorsheynayo in la sii ballaariyo inta lagu guda jiro saacadaha soo socda si deegaanadaasi looga sifeeyo guud ahaan wax kasta oo argagixisa ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Puntland Puntland ayaa mar kale waxay ku celisay go'aankeeda ku aadan inaysan marnaba u dulqaadan doonin kooxaha argagixisada ah ee qatarta ku ah ammaanka horumarka iyo xasiloonida bulshada
gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha ka wada magaalada Gurceel warkan waxaa Gurceel inooga soo diray Cabdinaasir Ciise
gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka wada ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha waxaana maanta mid ka mid ah xarumaha loogu talagalay diiwaangelinta iska diiwaangeliyay boqolaal shacab ah kuwa u diyaarsan ka qaybgalka hanaanka doorasho ee qof iyo codka ah ee dalkeena ka dhici doonta sidoo kale dadka maanta isdiiwaangeliyay waxaa ka mid ah musharixiin u taagan xilka guddoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud xubnaha golaha deegaanka oo dhammaantood ku soo bixi doona codka shacabka qaar ka mid ah dadka isdiiwaangeliyay maanta ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta waxa ayna sheegeen inay guul weyn tahay inay codkooda wax ku doortaan
waxaana la yiraahdaa qofku marka xilka aad u wado laba sheebo waa inaad ku taqaan koow inuu amaano leeyahay oo waxa loo dhiibo loogu iman karo labana inuu aqoon leeyahay oo waxa loo dhiibo maamul karo nidaamin karo intaas boqof aan ku hudno ku naqaano ayaan maanta garab u nahay maanta waxay dadka inta leegu soo baxaan inay koow kaarka qaateen labana ay garab u noqdaan gudoomiye Ismaan Macalin Maxamuud oo qof uu qof aan loo sharaxay dadka ahayn waayo deegaanka uu ka shaqeynayay waxbarashu ka waday qayb kasti oo uu wadeena qof ka soo dhalaalo aha
dalka Soomaaliya waxaa ugu gudbay marxalad qurux badan runtii doorashada qof iyo codka ah ee si guud la rabo Soomaaliya in laga qabto waa soo dhaweyneyna waxaan joognaa xarumaha lagu qaato kaararka codbixinta waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa ama aan u sheegaynaa inay qaataan kaararka codbixinta anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada doonaysa inay ka qayb qaataan shaqada socota waxaan ka mid ahay dadka ku dhiirigeliya inay kaararka codbixinta qaataan waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan reer Galmudug si gaarana reer Gurceel inay kaararka codbixinta qaataan si bari ay codkooda cidda ay doonayaan ugu soo saartaan
dhammaan waxaan isugu soo baxnay marka koobaad inaan hantino ama aan qaadano kaarka codeynta kaasoo rabno inaan hiilo iyo garab ugu noqono qof aan naqaano amaanadiisa iyo aqoontiisa kuna aamini karno xil umadeed aan isleenahayna dhibaatooyin badan oo taagan xalkoogu noqon kara waxaan la yiraahdaa qofku marka xilka aad u wado laba sheebo waa inaad ku taqaan koow inuu amaano leeyahay oo waxa loo dhiibo loogu iman karo lamaana inuu aqoon leeyo oo waxa loo dhiibo maamuli karo nidaamin karo intaas boqof aan ku hudno ku naqaano ayaan maanta garab u nahay maanta ay noqonayaan go'aan gaariyaal inay codkooga heel ugu noqdaan qof deegaanka wax ka bedeli kara waxna ku soo kordhin kara maanta waxay dadka inta la igu soo baxaan inay koow kaarka qaateen labana ay garab u noqdaan gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud oo qof uu qof aan loo sharaxay dadka ahayn waayo deegaanka uu ka shaqeynayay waxbarasho ka waday qayb kastii oo uu wadeena qof ka soo dhalaalo aha maanta waxaan heel ugu nahay kaarka aan qaadanay iyo dadka kaarka qaadan gooniba inay gudoomiye nabada ugu codeeyaan fariinta kale aan sidnaana waxay tahay qof kastoo heelana la noqonayo koow waa inuu kaarka haysto labana Cismaan nala doorto
maanta waxa joognaa xarun kamida xarumaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha maanta waxaan u nimaannay inaan qaadano kaarka codeynta intaas ka bacdi waxaan maanta garab taaganahay hadii aan dhalinyarada iyo odayaasha iyo aqoonyahanada iyo bulshada qaybaha kala duwan isugu yimid xaruntan gudoomiyaha ahna musharaxa degmada Gurceel gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud oo aan ku naqaano nin aqoon iyo karti bulsho leh bulshada Gurceelna wax badan u soo qabtay gaar ahaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada aad uga soo shaqeeyay waxaan bulshada qaybaha kala duwan ugu baaqaynaa inay nala qaataan fikirka aan qabno ee ah inaan codkeena siino gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud taageerana aan u muujino runtii Cismaan waa nin lagu hubo aqoon iyo karti iyo maaragtay bulshadeena wax badan u soo qabtay asagoon xilheen intaas ayaan ku baaqaynaa maanta
taaka waxaan u soo dareysnay qaadashada kaarka codbixinta waxaan joogaa xarunka mid ah xarumaha laga qaadanayo kaarka codbixinta xarunta Balaasma bulshada dhamaantood waxaan ku bogaadinaa inay qaataan kaarka codbixinta aniga waxaan ahay musharax u taagan golaha deegaanka waxaan igu dhiriyay maadaama ay qofii cod noqotay awl haweenka waa la garab bidixin jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay haday qofii cod noqotay inaan heli karo cod badan oo ka heli kara haweenka waxaan ku faraxsanahay inaan joogno mid ka mid ah goobaha lagu qaadanayo kaarka codbixinta waxa wax aan lagu farxaa ah inaan soo gaarnay heer qof iyo codkeeda lagu doorto ummadii la danaynayay
Cismaan Macalin Maxamuud oo ka mid ah doorka dhalinyarada degmada Gurceel una taagan xilka gudoomiyaha degmada ayaa bulshada ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan si ay codkooda wax ugu doortaan iyagana loogu doorto
maanta oo maalin Khamiis ah 2/10/2025 waxaan joognaa xarun ka mid ah xarunta diiwaangelinta lagu diiwaangelinayo dadweynaha reer Gurceel loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada qof iyo cod ka bilaabata heer gobol deegaan ilaa heer xildhibaanada federaalka waxaan ku faraxsanahay Ilaahay inuu maanta kale nagu sameeyay caafimaad qab iyo abni inagu haysana u diyaarsan inaan isdiiwaangelino qofkii aan lahaankiisa ku soo bandhigo kii raba inuu wax doorto oo uu rabo Ilaahay kuma samayn diida inuu qofka uu rabo uu doorto maanta waa maalin taariikhi ah reer Gurceel waxaan ugu baaqayaa inay suguud isu diiwaan geliyaan cidda guuleysanaysa iyo qofka ay rabaan waxay ku soo saari karaan inay kaarka qaataan inay ka soo baxaan xaafadaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo ay joogaan inay si mug iyo miisaan u qaataan kaarka codbixinta isu diiwaan geliyaan soo baxaan maalinta taariikhda ka faa'iideystaan dabcan isdiiwaangelintaanu iskama furra maalin kasta saas leeyahay waqtiga eelada loo askeeyay hadii waqtigii ku dhaco kama faa'iideysanayaan oo dee waqtigaas sidaaba ku tagay qofki haminayay inuu maalin un uu soo gaaro inuu codkiisa dhiibto cid uu rabana siiyo waxaan leeyahay ha soo baxdo kaarka ha qaadato ha isdiiwaangelido maalin ay dadku codna weydiisan karo ha gaarto haddaadan kaar qaadan wax lagu weydiisto ma haysid qof aad diidi kartay qof aad dooran kartaana ma jirto fursada
dhageystayaal halkaan aad kala socotaan waa Radio Johar maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ansixiyay lacag dhan $200 million oo dollar oo loogu talagalay ciidamada amaanka Lubnaan usbuucaani xilli ay ku dadaalayaan inay hubka ka dhigaan kooxda awoodda leh ee Hezbollah sida ay sheegeen ila wareedyo ku sugan Washington iyo Beirut ilaa Lubnaaniye ah oo la socda go'aanka ayaa sheegay in maalgelinta ay ku jirto $190 million oo loogu talagalay ciidamada qalabkiisa ee Lubnaan iyo $40 million oo loogu talagalay ciidamada amniga gudaha kaliyaasha dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa sheegay in lacagaha la fasaxay wax yar ka hor inta uusan dhamaan sanad maaliyadeedka Washington oo dhamaanaya 30 bishan dhageystayaal warka aad kala socoteen idaacadda Johar waa nagita cid warkaygu seego waxa dib ugu daan lacag kartaa page-ka Facebook-ka ku leenahay Radio Johar intaan mar kale aad ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo